من أولياء
Değerli izleyiciler, güzel bir anons takdim olundu. Siz hürmetlilere Hazret İmam Rıza Aleyhisselam'ın barisinde inşallah ki azizler korona hastalığı aradan gede yine de serhatlar açıla ve inşallah ki Hazretin aşıkları pak ve müqəddəs hərəmi ve bargahının ziyaretine yine de gedə bilərlər və ziyarətgahlarda olan mənəviyyatlardan hər kəs barına bilə. Bu arzı ilə, bu demiyorlar dilə ilə siz hörmətlilərin qulluğunuzdayıq. Aran radiosundan əlaqə nömrələrimizi mən xatırlatmaq istərdim. 00-98-453-3819 min nömrəyə zəng eləyin əzizlər və 00-98-910-893-8718 nömrəyə də səs və söz yazılarınızı qeyd edin, bizimlə paylaşın. Instagram səhifəmizin unvanı Aran Radiodur. Həmçinin Facebook səhifəmizin unvanı ki, müxtəlif proqramlar yerləşib, yüklənib və eləyə bilərsiniz. İzləyib nəzərlərinizi orada bizimlə paylaşasınız. İndi isə gözəl bir musiqi təqdim olunur siz hörmətlərə. Əzizlər, bu da gözəl bir musiqi təqdim olundu siz hörmətlilərə fürsətlərdə, müqiyyətlərdə və verilişlər arasında həmçinin proqramlarda siz hörmətlərə çalışırıq ki, sevdiyiniz musiqilər, mahnılar təqdim olunsun. Siz də eləyə bilərsiniz sevdiyiniz musiqiləri bizə söyləyəsiniz. Biz də inşallah fürsət əldə olan kimi onları sizə səsləndirə bilərik və çalışırıq ki, hər zaman verilişlərimizi gözəl sədalarla, musiqilərlə zinətləndirək və siz hörmətlilərə şeirlər, musiqilər təqdim edək Aran Radiosundan. Amma verilişlər yenə də davam etməlidir. Saat 9:20 dəqiqədə verilişlərə start vurmuşuq. 18:20 dəqiqədək siz hörmətlərə bir-birindən fərqli, bir-birindən çeşitli verilişlər inşallah təqdim olunacaq. Yəni, mesajlarınız da əlimizə gəlib çatıbdır, zəng deyə edibsiniz, əziz əməkdaşlarımız bunları bizə söyləyirlər hər zaman və biz lentə alınmış səslərinizi eşidirik, mesajlarınızı da burada oxuyuruq, onların cavablarını əgər vermiriksə, buna görədir ki, cavablarınız siz və biz unvanlı verilişimizdə hər həftə bazar günündə səslənir və efirə verilir. İndi isə xəbərlər təqdim olunur Aran Radiosundan, dostlar, bizimlə qalın lütfən.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun efirində günün ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə anonslar. İranın Xarici İşlər Nazirinin mavini deyib ki, birgə hərtərəfli fəaliyyət planının icrası üçün ilk və əsas addım Amerikanın embargoları ləğv etməsidir. Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində yerləşdirilən minaların xəritəsini təqdim etmədiyi üçün Ermənistana etiraz edib və Beynəlxalq Valyuta Fondu cari ildə dünya iqtisadiyyatında artım olacağını proqnozlaşdırıb. İndi isə təfərrüatıyla. İranın Xarici İşlər Nazirinin mavini deyib ki, birgə hərtərəfli fəaliyyət planına qayıtmaq üçün embargolar və nüvvə mövzusu ilə bağlı iki işçi qrupu yaradılıb. İrna bildirir, Seyid Abbas Serakçı çərşənbə axşamı günü əlavə edib, embargo üzrə işçi qrupu sanksiyaların ləğvi mövzusunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının görəcəyi tədbirləri təyin etməli, əhatəli müştərək təşəbbüs proqramının icrası üçün İranın görəcəyi tədbirləri təyin etməlidir. İşçi qrupları işlərini cümə gününə qədər davam etdirəcəklər, irəliləyiş olarsa işə davam etdiriləcək. Amerikanın embargoları ləğv etməsi birgə hərtərəfli fəaliyyət planının icrası üçün ilk və əsas addımdır, deyə İranın Xarici İşlər Nazirinin mavini deyib. Bu arada Ağ Evin mətbuat katibi Trump hakimiyyətinin nüvə sazişini tərk etməsini tənqid edərək, Viyana sammitində İranın nüvə fəaliyyəti və embargoların ləğvi barədə danışıqlar aparılacağını bildirib. John Saki ötən gün xəbər konfransında iddia edib ki, İran Obama-Biden dövründəki embargolar səbəbilə mövcudluğunuz qoruyur. Saki Viyana sammitini dəyərləndirməkdən boyun qaçıraraq Vaşinqtonun Avropalı müttəfiqləri ilə danışıqlarının davam etdiyini bildirib. Amerika Birleşmiş Ştatlarının diplomatik yolun irəliyə doğru bir yol olduğuna və bütün tərəflərin ondan istifadə edəcəyinə inanır. Viyana müzakirələrindən məmnunluğunuzu ifadə edirsinizmi cavabını cavablandıran mətbuat katibi deyib ki, bu müzakirələrin ilk günüdür. Müzakirə komandamızın nə qərar qəbul edəcəyinə baxacağıq. Qeyd edək ki, ötən gün Viyanada İran və 4+1 bir qrupunun 18-ci iclası keçirildi. Qırğızıstan İranla iki tərəfli əməkdaşlıqların artırılmasını və İranlı investorların ölkədə fəaliyyətini müsbət qarşıladığını elan edib. Səhər Azəri bildirir, bunu Qırğızıstan prezidenti Sadir Cabbarov Bişkekdə İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zəriflə görüşdə belə deyib. Humanitar və mədəni əməkdaşlıqların inkişafı mövzusuna toxulan Cabbarov, o şəhərində bir idman kompleksinin inşasının kreditini təmin etdiyi və koronavirus pandemiyası zamanı humanitar yardımlarına görə İran dövlətinə təşəkkür edib. Məhəmməd Cavad Zərif də görüşdə İran prezidenti tərəfindən Cabbarovu Tehrana səfərə dəvət edib. Qeyd edək ki, İranın Xarici İşlər Naziri Mərkəzi Asiyaya səfər turu çərçivəsində Qırğızıstan, Türkmənistana səfər edəcək. Azərbaycan Respublikasında 205 media işçisi COVID-19-a yoluxub. Azərbaycan Respublikasının Jurnalistlər İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərli COVID-19-a yoluxma nəticəsində hazırki dövrədək 10 jurnalistin vəfat etdiyini bildirib. Azərbaycan Respublikasında virusla mübarizə milli qərargahının məlumatına görə jurnalistlərə vaksinasiyada öncəlik veriləcək və növbəti həftədən bu istiqamətdə məlumatlar təqdim ediləcək. Azərbaycanda ümumilikdə 947.745 vətəndaş vaksinasiya edilib. Bunlardan 590.914 nəfərinə birinci doza, 356.831 nəfərə isə ikinci doza vurulub. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri ölkədə 1 milyon doza vaksin ehtiyatının olduğunu da elan edib. Azərbaycan dövlət nümayəndələri və ekspertləri bildiriblər ki, Ermənistanın 30 ilə yaxın müddətdə işğal etdiyi ərazilərdə bastırdığı minaların xəritəsini Azərbaycana verməməsi beynəlxalq hüquq prinsiplərinə ziddir. Eyni zamanda Ermənistanın bu addımı hərbi cinayət olmaqla yanaşı, bu ərazilərdə yenidən qurma işlərini də yubadır. Əməkdaşımızın Azərbaycan Respublikasının prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev və hərbi ekspert Ədalət Verdiyev ilə mövzu ilə bağlı müsahibəsini dinləyək.
Ermənistan mina xəritəsini Azərbaycana təqdim etməməklə beynəlxalq qanunları pozur. Bu, xüsusilə insanların ölümünə, ağır yaralanmasına səbəb olur. Beynəlxalq humanitar hüquqa əsasən Ermənistan Azərbaycanın mülki əhalisinin hüquqlarını da pozur. Beləliklə, həm mülki vətəndaşlarımız, həm də ərazilərimiz mina təhlükəsinə məruz qalır. Minalar və partlamayan sursatlar ətraf mühitə də ciddi ziyan vurur.
Azərbaycana bir çox yaxın və uzaq ölkələr minaların təmizlənməsini gözləyir ki, Qarabağda yenidən qurma işlərinə qoşulsun. Lakin, işğaldan azad olmuş ərazilərin 85%-ində minalar bastırılıb ki, bu da ərazinin yenidən qurulmasını yubatmaqla yanaşı, həm də bölgədə davamlı sülhün təmin edilməsinə təhdiddir.
Son 80 ildə baş verən münaqişə ərazilərinin ən böyük bəlası minalardır. Xüsusilə də piyada əleyhinə minalar. Hansı ki, beynəlxalq Cenevrə konvensiyası ilə onların qadağan olunub və dünya ölkələrinin çox hissəsi buna qoşulub. Təəssüflər olsun ki, buna Ermənistan hələ də qoşulmayıb və belə alınır ki, Ermənistanın özündə istehsal olunan və plastik korpusa malik minalar daha təhlükəlidirlər. Onların aşkarlanması plastik korpus baxımından detektorlar vasitəsilə daha çətindir. Nədən? 30 il ərzində bu davamlı olaraq bastırılıb, yağış, külək, qar, mina 10-20 santimdə bastırılıb aşkarlanmalı idisa, artıq o əlavə bir qat minanın 30-40 santimetrlərə qədər dərinləşməsinə və dolayısıyla onun mexaniki vasitələrlə belə aşkarlanmasını çətinləşdirir.
Müharibədən sonra bu vaxta qədər minaya 30 nəfər düşüb ki, onların 14 nəfəri həlak olub. Anamanın qərargah rəisi İdris İsmailov bu barədə bildirdi ki,
agentlik olaraq bir daha bildirmək istəyirik ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərə qanunsuz şəkildə giriş tam olaraq qadağandır. Bu barədə yerli icra orqanlarına, rayon polis şöbəsinə, rayon daxili işlər nazirinin ərazidə olan komendantlığı ilə əlaqə saxlamaq və təhlükəli əraziyə icazəsiz daxil olmaq qəti qadağandır. Çünki ərazidə agentlik tərəfindən də yüzlərlə tank və piyada əleyhinə minaların aşkar olunmuş və hal-hazırda götürülməkdə davam edir. Bunları nəzərə alaraq təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunsun və həmin ərazilərə daxil olunmasın.
Qeyd edək ki, İran İslam Respublikası da 8 il müharibə təcrübəsinə əsaslanaraq minaların təmizlənməsi üçün Azərbaycana kömək etməyə hazır olduqlarını bildirib. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Həzəki əhvilayətində iki partlayış hadisəsi baş verib. Nəticədə 10 Türkiyə qüvvəsi həlak olub və yaralanıb. Fars İnformasiya Agentliyi Suriya İnsan Haqları Müşahidə adlı mərkəzə istinad edərək ötən gecə elan edib. Həzəki vilayətində Türkiyə hərbi bazasının yaxınlığında Teltəmərin şimal qərbində yerləşən Qəşqa və Reyhaniyyə kəndləri arasındakı məntəqədə törədilən ikinci partlayış aktı nəticəsində Türkiyənin 4 hərbi qüvvəsi həlak olub, 7-si isə yaralanıb. Məlumata görə, birinci mina partladıqdan sonra bir qrup hərbiçi hadisə yerinə gəlib, bu zaman ikinci partlayıcı qurğu da partlayıb. Suriya kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə, yaralıların sayının artacağı istisna edilmir. Beynəlxalq Valyuta Fondu ötən gün 2021-ci ildə dünya iqtisadiyyatında 6% artım olacağını proqnozlaşdırıb. Məlumata görə 2021-ci ildə Çin iqtisadiyyatında 8,4% artım proqnozlaşdırılır. Beynəlxalq Valyuta Fondunun məlumatına əsasən Almaniya, Fransa və Yaponiya kimi dünyanın böyük iqtisadi güclərinin iqtisadiyyatında elə bir artım proqnozlaşdırılmır. Məlumatı İrna yayıb. İndi isə hava proqnozu. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 20, Təbrizdə 14, Müqəddəs Məşəd şəhərində 19, Ərdəbil və Biləsuvarda 13, Astarada isə 15 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda və Şuşada havanın temperaturu 11, Gəncədə 12, Lənkəranda 14, Naxçıvanda isə 18 dərəcədir. Bugün çərşənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2021-ci il aprel ayının 7-sidir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il fərvərdin ayının 18-i. Hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il şaban ayının 24-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:43, axşam azanı isə saat 19:25 dəqiqədə olacaq. Dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosunun efirində günün ilk xəbər bülletinini burada yekunlaşdırırıq və sizi 6 aprel tarixində efirə gedən günün siyasi icmalının təkrarını dinləməyə dəvət edirik. Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bağışlayın və mehriban Allahın adıyla salam dostlar. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə günün siyasi icmalı ilə qulluğunuzdayıq Aran Radiosundan. Hörmətli dinləyicilər, istəkli eşidənlərimiz, bugünkü görüşümüzdə istərdik ki, Azərbaycanda dindarlara qarşı hakimiyyətin fəaliyyətindən söhbət eləyək. Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu Azərbaycanda İslam Partiyasının sədrəvəzi Höcətlislam İlham Əli və 18 il həbs cəzası tələb etmişdir. Yəni, İlham Əliyev 18 il müddətinə həbs etmək istəyirlər. İslam Partiyasının sədri əvəzi. İslam Partiyasının sədri Möhsün Səmədov da neçə illərdir həbsdədir. Onun sədri əvəzi Höcətl-İslam İlham Əliyevdir. O da ötən il həbs olmuşdu və bu dəfə ona 18 il həbs cəzası vermək istəyirlər. Səbəb nədir? Hansı ittihama görə İslam Partiyasının sədri əvəzinə bu qədər həbs cəzası vermək istəyirlər? Bu vaxtda biz danışmaq istərdik, hörmətli dinləyicilərimiz, eyni zamanda İslamçıların rolundan danışacaq, dindarların rolundan, xüsusilə Qarabağ müharibəsində bu qədər onlar ölkənin suverenliyi, ərazi bütövlüyünün qorunması uğrunda fəaliyyət göstərirlər və bunu sübut etdilər 44 günlük müharibədə. Amma yenə də görünür ki, hakimiyyət dindarlara qarşı kobud rəftarını davam etdirmək istəyir. Hörmətli dostlar, məsələ ilə bağlı biz danışmaq istərdik daha ətraflı şəkildə Azərbaycanda siyasi ekspert, İslamçı fəal Elçin Manapovla. Elçin müəllim, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Çox sağ olun. Allah razı olsun məndən.
Çox sağ olun. Söhbətimiz İslam Partiyasının sədri əvəzi Hacı İlham Əliyev haqqındaydı. Onu Azərbaycan prokurorluğu 18 il həbs cəzası istəyibdi. Bunun səbəbləri haqqında istərdim ki, bizə məlumat verəsiniz. Niyə və bu xəbər haqqında bizə açıqlama verəsiniz, zəhmət olmasa?
Valla, açığı mən o məhkəmədə olmamışdım. Elə biz də xəbəri bu mediadan eşitdik. Çox narahat olduq. Yəni, biz Hacı İlhamla tələbə yoldaşı olmuşuq. Yəni, tanıyırıq. Yəni, bu bir günün, iki günün söhbətidir. Çoxdan tanıdığımız bir adamdır. Gözəl qardaşdır, mümindir, yaxşı, fəal qardaşdır. Həmişə təbliğatda olur, cəmatın, necə deyərlər, düz yola çəkməkdə, İslam marifini yaymaqda fəal bir qardaşdır. Onun, yəni, bu cürlə ittihamla, belə bir ağır ittihamla, necə deyərlər, məhkəmədə onu bu cürlə cəzalandırmağı, bu qədər iş istəməyi çox bizi təəccübləndirdi. Yəni, mən belə bilirəm ki, tək mən deyirəm, bütün o Hacı İlhamı tanıyanlar yəqin hamı şoka düşüblər. Çünki o elə bir adam deyir ki, bu boyda günahın sahibi olsun. Hamı onu yaxşı bir insan kimi, həmişə məscid əhli, məsciddə cəmaata piş namazlıq edib, moizə edib. Yəni, heç kəs onun nəsə bir pis bir iş gördüyünə, cinayətkar olduğuna heç vaxt inanmaz. Mən də hamı kimi, yəni hal-hazırda şokdayıq. Sizin niyə belə olub?
Bəli. İttiham nədən ibarətdir, Elçin müəllim? Ona qarşı ittiham nədən ibarətdir?
Valla, mən açığı tam maddəni də başa düşmədim bir neçə dən sözlüklə. Amma hər halda, yəni o boyda ağır müddəa ilə suç eləmək, dövlət ittihamçının bu boyda iş istəməyi, yəni genələrdə ağlaşılmaz bir şeydir. Heç vaxt biz inanmırıq ki, o elə bir günahın sahibi olacaq bu cürlə.
Bəli. Sizin fikrincə, niyə bu addım atılır? Sizin fikrincə, səbəb nədir? Yəni, nəyə görə Hacı İlham Əliyevə qarşı bu qədər uzun həbs cəzası istənilibdir? Yəni, bu təkcə Hacı İlhama deyil, yəni bütün İslamçılara yönəlibdir bu addım.
Valla, yəni, genələ deyirəm də, ona bu cürlə ittiham heç yaraşan bir işdir. Niyə belə iş görüblər onun haqqında? Yəni, heç ağlaşılmaz bir iş. O, həmişə, yəni, bilirsiniz necə, bir adam ki, marifçi ola, cəmatı haqq yola dəvət edir, özü məsələ minbərlərdən moizə edir. Bu cürlə adam ancaq nəsihətdən, yaxşılıqdan başqa cəmata bir şey arzulamaz.
Bəli.
Həmçinin elə öz millətinə, dövlətinə, həmişə də o, necə deyərlər, biz onun şahidi olmuşuq ki, müminləri, İslamçıları, Azərbaycan xalqına həmişə yaxşılıqlara dəvət edib. Məsələn, müharibə vaxtı cavanları vətəni qorumağa səsləyib. Yəni, çox işlər olub bunun ki, biz inanmırıq ki, nəsə bir xəyanət eləyə, nəsə bir başqa bir ittiham ona yapışaq. Yaraşmayan bir şeydir ona.
Bəli, bəli. Siz müharibəyə toxundunuz elə 44 günlük müharibədə ötən il Azərbaycanda, yəni Qarabağ müharibəsində İslamçılar, dindarlar geniş şəkildə iştirak edirdi. Hətta belə bəyanatlar verirdilər din xadimləri ki, gənclər müharibəyə getsinlər. Yəni, bu da İslamçıların, dindarların Azərbaycanda Qarabağ qələbəsində rolu idi, müsbət rolu idi. Amma görünür ki, Azərbaycan hakimiyyəti bunu yaxşı qiymətləndirməyibdir. Siz necə düşünürsünüz?
Bəli, yəni mənim öz oğlum da şəxsən orduda iştirak elədi müharibədə.
Bəli.
Hə, yəni o özü də şahididir ki, İslamçılar orada çox fəal bir fəaliyyət göstəriblər, yəni döyüşüblər. Ne kadar şahidimiz var ki, onlar namaz kılamaydı, İslamçıydı.
Bəli, tələbə idilər, dini tələbə idilər, bəli.
Məsələn, boş vaxtlarında təvəssüllər edirdilər, dualar oxuyurdular, mərsiyələr deyirdilər. O digər döyüşçüləri, əskərləri ruhlandırırdılar. Yəni ki, bunlar qiymətləndirilməli idi. Düzdür, indi bəzi yerlərdə onlara mükafat da verilir. Amma bəziləri də görünür ki, məsələn, kiminsə məsuliyyətsizliyi ucbatından, necə deyərlər, qırağda qalıb, qiymətləndirilməyib. Xüsusən İslamçılara dəyər verilməli idi. Görsən ki, bəzi siyasətçilərdən çox təəssüflər olsun ki, tənqid edirlər, deyirlər ki, bu bəyəm İslami müharibə idi, elə şey edirlər. Yəni, bundan narahat olurlar. Hansı ki,
bəli.
Mən gələ edirəm, öz oğlum da müharibənin şahidi idi ki, orada İslamçılar böyük bir ruhiyə verirdi zamanda.
Bəli.
Qabağa gedib şəhadət məktəbini, yəni orada nümayiş elətdirirdi.
Bəli.
Ona görə də gərəkdir ki, dəyərləndirilər, qiymətləndir. Elə Hac İlham kimi ruhanilər özləri də bütün bu müddət ərzində ancaq zamanı təşviq edirdilər, möizələri ilə şövq elətdirirdilər, ruhlandırırdılar. Yəni, bunlar hamısı nəzərə alınmalıydı.
Amma təəssüf olsun ki, nəzərə alınmayıbdır və belə deyək ki, onlara belə cavab verirdi Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən. İndi Hacı İlham Əliyevin vəkili var mı, İlçin müəllim?
Bəli, vəkili var, bəli.
Etirazlarını bildiriblər, yəni bu məsələyə yenidən baxılması üçün prokurorluğa etiraz edilib ki...
Yo, təbii ki, bundan heç kəs barışmır. Yəni ki, istər adi cəmaat olsun, istər məsələn onu tanıyanlar, istərsə də məsələn bu vəkil kimi şəxslər. Təbii ki, bu ittihamla barışmırlar. Yəni, təzədən yəqin ki, baxılmasını istəyirlər ki, düzgündür, yəni ədalətsiz bir ittiham oldu. Yəqin ki, nəsə bir nəticə verər. Biz ümidvarıq ki, belə olmaz. Yəni, ədalət öz yerini tapar, haqqını tapar inşallah.
Bəli. Belə bir işlər qarşısında ümumiyyətlə birlik, həmrəlik daha da vacib olan, lazım olan məsələdir. İndi siz bir dindar faal olaraq indi nə iş görürsünüz? Orada İslamçılar, İslam Partiyası və digər dindarlar ki, yəni belə bir uzun həbs müddətinin qarşısını alsınlar, etiraz etsinlər. Hansı fikrinizsə nə iş görmək lazımdır, hansı tədbirlər qılmaq lazımdır məsələ ilə bağlı?
Valla indi özünüz də bilirsiniz ki, bütün dünyada pandemiyaya görə karantin dövrü zaten xüsusən bizdə də yığışmaq, toplaşmaq, belə şeylər qadağadır. Amma onunla bərabər yenə də cəmaat görsəndir. Yanmır. Bir-biri ilə necə deyirlər, verilsa da WhatsApp-la, zadla, telefonla, zadla bir-birini agah edirlər bu məsələdə. Hər kimin nə miqdar, necə deyirlər, imkanı çatır, etirazını bildirir. Kimisi bəyanat verməklə, kimisi məsələn, elə heç nəyərə gücü çatmasa ən azı cəmaatı ayıldır, marifləndirir.
Bəli.
Bu məsələdə ayıq olun.
Aydındır.
Belə də hər kəsənin əlindən hər nə gəlirsə bu işdə mənə də bilirəm ki, əsir gəlməz.
Bəli. Elçin müəllim, ümumiyyətlə Azərbaycanda dindarlara qarşı təzyiq və belə bir həbsləşdirilmiş İslam Partiyasının sədri Doktor Səmədov bu saat zindandadır və onun sədri əvəzinə də belə rəhm eləmək istəmirlər, onu da həbs atmaq istəyirlər, həbsdə də artıq ona uzun müddətli həbs cəzası vermək istəyirlər. Yəni, bəzən belə bir sözlər söylənilir, yəni belə bir hadisələr zamanı ümumiyyətlə bəzi ekspertlər, bəzi təhlilçilər deyirlər ki, bu Azərbaycanın hakimiyyətinə xaricdən diktə olunan bir məsələdir ki, xaricdən bəzi rejimlər, bəzi ölkələr təzyiq göstərirlər ki, Azərbaycanda dindarlara qarşı belə bir təzyiqlər olsun. Yəni, xaricdən sifariş olunmuş bir addımlardır. Siz necə baxırsınız, belə bir fikirlərlə razısız mı?
Valla, açığı, məsələn, biz həmişə buna çağırmışıq. Məsələn, mən özüm də İslam Partiyasında bilirsiniz də müəyyən müddətdə
bəli.
Sədr, həm müavin vəzifəsində, sədr əvəzi vəzifəsində çalışmışam. Həm o dövrlərdə, həm sonraki dövrlərdə həmişə bizim çağırışımız bu olub ki, bizim elə öz müstəqilliyimiz təkcə dildə olmasın, şuarda olmasın. Yəni, reallıqda da, həqiqətdə, əməldə də bu arzu olunan bir şey. Və bu müharibə vaxtı da biz çox ümid elədik ki, o prezident özü hər dəfə çıxışları edirdi. Mən özüm şəxsən də dinləyirdim, qulaq asırdım. Yəni, onun çıxışları da bunu bəyan edirdi ki, müstəqillik, yəni heç kəsdən asılı olmamaqlıq. Valla, yəni, elə prezidentdən də müsahibə alındı, digər məsul şəxslərdən də Hikmət Hacıyev zad xüsusən cənabları. Onlar da etiraf elədilər İranın, məsələn, bu müharibədə köməklə.
Bəli.
dəstəyinə, məsələn, bir neçə şeydə özləri də etiraf elədi. Yəni, o xaricdən olan təbliğatlar ki, İranın əleyhinə, İslamın əleyhinə var idi, onlar özləri də onları rədd elədilər, o necə deyirlər, töhmətləri. Biz bununla yəni, çox sevindik ki, müstəqil fikirlər var, bağlılıq yoxdur. Yəni, həmişə buna ümid eləmişik ki, müstəqillik həqiqətdə olsun, reallıqda olsun, yəni təkcə dildə şüarda olmasın. Bu özü böyük iftixardır.
Bəli, həqiqətən. Bəli, deyirlər, yəni bu qərb yönlü bəzi dairələr, hətta qərb ölkələri, hətta Azərbaycanla əməkdaşlıq eləyən Siyonist İsrail rejimi hər zaman Azərbaycan hakimiyyətini İslamçılardan qorxdu və onları radikal, ifratçı, ekstremist kimi qələmə veribdi və bu da Azərbaycan hakimiyyətinə təsir buraxır. Hər halda bu təəssüf edici bir məqamdır.
Yenə də deyirəm ki, bu müharibə düzdür, heç kəsə arzu olunan bir şey deyil, heç yerdə müharibə olmasın, hər yerdə sülh olsun. Amma deyir, hər şeydə bir hikmət var. Allahın hikməti var. Bu müharibə bizə əgər acı şeylər verdisə, yaxşı şeyləri daha artıq oldu, yəni Allah tərəfindən nimətlər. Elə biri də bu idi ki, məsələn, bu çox şeylər aşkar olundu, üzə çıxdı. Məxsusən bu xarici dövlətlərin bizim ölkəyə təsir eləməyini gördük ki, istəyirlər bizə təsir eləsinlər. İşlərimizə müdaxilə eləmək istəyirlər. Məsələn, taxıllıq edirlər, xüsusən İslam təfəkkürlü adamlara, İslamçılara, yəni görünür ki, oradan nəsə sifarişlər gəlirdi və həmişə təzdiqlər olunmaq istəyirdi. Bu müharibə bunları laf açıq göstərdi. Yəni bu taxıllıqlarını, xəyanətlərini, o çirkin fikirlərini gizlətmədilər, aşkar edədilər. Amma yenə də deyirəm də, mən burdan da biraz xoşhal oldum ki, ölkə başçısı, sonra o Hikmət Acıyev kimi məsul şəxslər, onları yaxşı cavablar verdilər. O ki, yəni o ittihamlar, o töhmətlərə qəşəng cavablar verdilər. Yəni bu bizi biraz xoşhal elədi, biraz rahatlandırdı ki, yaxşı keç olmasa bu şeylə həqiqət öz yerini az da olsa tapdı.
Bəli. İnşallah son qoyula bilə bir təzyiqlərə, dindarlara qarşı Azərbaycanda və onlar azad şəkildə fəaliyyət göstərərlər. Çox sağ olun Elçi müəllim, təşəkkür edirik sizə. Sizinlə sağollaşırıq.
Yəqin ki ona doğru gedər. Biz ümid bağlıyırıq.
İnşallah. Bəli, ümid eləyək. Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Sağ olun. Allah kömək.
Allahın aman. Hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz az öncə Azərbaycanda dini siyasi fəal Elçi Manapovla biz söhbət edirdik. Söhbətimizin mövzusu Azərbaycanda İslam Partiyasının sədr əvəzi Hacı İlham Əliyevə qarşı Azərbaycan prokurorluğu tərəfindən 18 il həbs cəzasının istənilməsi haqqındaydı ki, bu məsələyə Azərbaycanda etirazlar gəlir. Niyə Hacı İlham Əliyevə qarşı bu qədər uzun müddətli həbs cəzası istənilir, irəli sürülür prokurorluq tərəfindən? Onun günahı nədir, ittihamı nədir? Niyə dindarlara bu qədər yəni təzyiq vardı, halbuki onlar hər zaman ölkənin ağır günlərində köməyə gələ bilər, öz rollarını ifa edirlər, xüsusilən 44 günlük Qarabağ müharibəsində dindarlar, dini tələbələr azan deyə-deyə mərsiyə oxuya-oxuya bu müharibədə iştirak edirdi və din xadimləri də cavanları, gəncləri müharibədə iştirak etməyə, səfərbərliyə çağırış edirdilər. Belə bir addımdan sonra hakimiyyət gəlir, İslam Partiyasının sədri əvəzinə qarşı belə bir addım yatır və ona uzun müddətli həbs cəzası istəyir, bu da ədalətdən uzaqdır. Hörmətli işlənlər, dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü söhbətimiz burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə, bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, bura İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəridir. Aran Radiosundan siz hörmətlilərə səslənmişik saat 9:20 dəqiqədən bu saatədək və proqramlarımız təqdim olunub. Yenə də inşallah siz hörmətlilərin qulluğunda olacaq müxtəlif verilişlərlə. Sözünüzü, səsinizi bizimlə paylaşın lütfən. Mesajlarınızı bizə çatdırın. Əzizlərimiz vardırlar, həmkarlarımız vardırlar ki, həm səslərinizi eşidirlər, sözlərinizə cavab verirlər. Gözəl səslərinizi lentə alırlar və siz və biz olmanı verilişimizdə də hər həftə biz çalışırıq ki, həm cavab verək sizə və həmçinin səsləriniz də efirə verilsin. Əlaqə nömrələrimiz 0098 453 38 19000 və 0098-910-893-87-10-8-də. İnstagram səhifəmizin unvanı Aran Radio dəzizlər və e-mailimiz aran@irib.ir-də. Biraz sonra Yaşa Həyat Ünvanlı verilişimiz canlı yayımda siz hörmətlərə təqdim olunacaq. Özəl bir mövzumuz bugün də vardır ki, inşallah bu mövzu barəsində danışacaq. Siz də eləyə bilərsiniz, hətta bu verilişə canlı yayımlı proqramımıza qatılasınız. Dostlar, siz də bizə bu mövzuları seçməkdə dəstək ola bilərsiniz, eləyə bilərsiniz fikrinizdə olan demolar mövzuları bizimlə paylaşasınız. Biz də əziz əməkdaşlarımızla birlikdə o barədə fikir mübadiləsi edib və çalışacaq ki, ən gözəl, ən dəyərli mövzulara üstünlük verək və o mövzular barəsində də inşallah Yaşayat proqramında sizə danışaq. Ekspertlərlə, həkimlərlə, din alimləri ilə mövzular əsasında bağlantı quraq və inşallah məlumatlar əldə edək. Yaşayat ünvanlı proqramımız qeyd etdiyimiz kimi bugün canlı yayımda siz hörmətlərə təqdim olunacaq və demək olar ki, 45 dəqiqə müddətində çalışacaq ki, siz əzizlərimizə söz-söhbət edərək bu məlumatlar haqqında da qeyd etdiyimiz kimi ekspertlərin də nəzərlərindən barınaq, fayda aparaq və bəhrə aparaq. Bizimlə qalın, bu verilişi təqdim etmək istəyirik.
Olama bu var hisseler, bulam hatan hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldik ona ki düz gelin. Yedi oğlan isterem, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Tanrı adı ilə proqramımızı başlayırıq. Dəyərli dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər, xanımlar və cənablar, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Verilişində xoş gördük sizi dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz inşallah sizinlə olacaq. Yenə də bu günləri Yaşayət Verilişi ilə Aran Radiosundan qulluğunuzda olacaq canlı yayımda birbaşa bizimlə olarsınız. Bugün də söhbətimiz bizim çox maraqlı bir mövzu haqqında olacaqdı, amma eyni zamanda ağrılıdır bu. Yəni, anlaşılmazlıqdan biz danışmaq istəyirdik ailədə. Ümumiyyətlə, anlaşılmazlıqlar bizim ailəmizə necə təsir bıraxır? Necə bu mənfi təsirin qarşısını ola bilərik, necə anlaşılmazlıqları aradan qaldıra bilərik, həll edə bilərik məsələni bu vaxtda biz. Bugün verilişimizdə söhbət eləyəcəyik ki, inşallah bir ekspertimiz olacaq. Bizimle əlaqədə olun dostlar, hörmətli dinləyicilər. Siz də bizə fikir söyləyin. Siz necə baxırsınız məsələyə? Sizin fikriniz nədən ibarətdir? Necə anlaşılmazlıqları həll edirsiniz? Və sizin fikrinizcə anlaşılmazlıqlar nə zaman və niyə yaranır? Həyatda belə bir problemlərlə necə üzləşirsiniz? Necə bu problemləri həll etməyə çalışırsınız? Bizə danışın lütfən hörmətli dinləyicilərimiz. 0098-910-893-8718 bizim SMS nömrəmizdir, WhatsApp-daşı nömrəmizdir, mesaj göndərə bilərsiniz. Efir otağımızın nömrəsi 0098-453-38-19000-dir. Bu nömrə vasitəsilə canlı yayımda bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Sosial şəbəkələrdə Aran Radio adı ilə bizi axtara bilərsiniz. Yəni, orada da verilişlərimiz yayımlanır. Yüklənir bəzən bəzi hissələri Instagramda, Facebookda və saytımız, internetdə saytımız da aran.ir.ib.ir-dir. Bəli dostlar, bugünkü verişimizdə söhbətimiz anlaşılmazlıqlar haqqında olacaqdır. Biz bu mövzu haqqında ümumiyyətlə ara sıra danışırıq, görsən ki, verişlərimizdə mütəmadi olaraq bu mövzuya da toxunuruq, çünki önəmlidir və biz bunu görürük həyatda. Hər bir kəsin həyatında anlaşılmazlıqlar ola bilər, istər şəxsi həyatı olsun, ailə həyatı olsun, istərsə də cəmiyyətdə indi işlədiyi məkanda, yerdə, peşəsi ilə bağlı cəmiyyətdəki təşkilatlarda və hər hansı bir mühitlərdə şey, insanların orada irtibatları var, əlaqələri vardır. Bu anlaşılmazlıqlar ola bilər. Amma bugünkü verişimizə istərdik ki, ailədən danışaq. İnşallah növbəti proqramda biz cəmiyyətdə olan anlaşılmazlıqlardan söhbət edəcəyik. Ailədə, ümumiyyətlə, ər-arvad arasında bu anlaşılmazlıqlar özünü göstərir. Bəzən də valideynlərlə övladlar arasında anlaşılmazlıqlar ola bilər. Dostlar, anlaşılmazlıqlar və yaxşı başa düşməmək. Deyir ki, sən məni yaxşı başa düşmədin deyərsən. Bu sözü qarşı tərəf deyir və nə yaxşı deyir? Düz deyir, yəni demək lazımdır bəzən ki, sən məni deyəsən səhv başa düşdün ha. Əgər bu söz deyilməsə, əgər məsələyə aydınlıq gətirilməsə, açıqlama verilməsə, anlaşılmazlıqlar ola bilər, şiddətlənə bilər və digər ixtilaflara bu zəmin yarada bilər. Odur ki, əlimizdən gələn qədər bir çalışaq ki, məsələlərə aydınlıq gətirək, açıqlama verək, şəffaf olsun sözlərimiz və qarşı tərəf deməsin ki, sən məni yaxşı başa düşmədin ya sonra deyir ki, hə, o deyəsən ki, məni yaxşı başa düşməyibdi və onun mənim haqqımda düşündükləri səhvidir. Mən bu sözü deməmişdim, mənim məqsədim bu deyil idi. Mən başqa cürə danışmaq istəyirdim, mən filan söz demək istəyirdim, mənim hədəfim başqa idi və o məni yaxşı başa düşməyibdi. Bu bəzən deyilir, bəzən də deyilmir və hər iki tərəf bir-birinə qarşı belə yanlış təsəvvürlərə malik olurlar ki, niyə mənimlə belə davrandı? Bəs əlaqə qurmaqda biz insanlarla, ətrafımızdakı insanlarla indi ailə həyatında həyat yoldaşımızla, övladlarımızla, yayla atamızla, anamızla əlaqə quranda, danışanda anlaşılmazlıqlara yol verilir. Bəs çalışaq ki, əlaqə qurmağımız düzgün olsun. Yəni, biz düzgün əlaqə qura bilək, hörmətli dostlarımız. Əlaqə qurmaq, sözü demək, mesajı vermek, çatdırmak, hisleri beyan etmek özü çok önemlidir. Biz danışıq tərzimizə fikir verməliyik, ləhnimiz necədir, sözlər ki istifadə edirik, o terminlər ki istifadə edirik, onlar necədir, onların mənası nədən ibarətdir. Biz fikir versək bu əlaqə quranda anlaşılmazlıqlar olmaz və biz sözümüzü çatdıra bilərik, niyyətimiz nədir, nə demək istəyirik, qarşı tərəf bizi yaxşı başa düşə bilər. Bəs çalışaq ki, əlaqələrimiz düzgün olsun və sözümüzü deyə bilək, deyə bilməsək onda anlaşılmazlıqlar ola bilər. Bəli, dostlar, biz yenə danışacağıq anlaşılmazlıqlar haqqında və ailədə bunun nə kimi təsiri ola bilər? Ər-arvad arasında münasibətlərə, ümumiyyətlə ailədə üzvlər arasında münasibətlərə nə kimi təsir qoya bilər və çalışaq ki, mənfi təsirlərin qarşısını yalar. Əlbəttə ki, bunun təsirlə başdan ayağa mənfi, çalışaq ki, elə anlaşılmazlıq olmasın. Amma biz gedirik, dostlar, bir gözəl mahnı dinləməyə. Mahnı dinləmədən öncə mən nömrələri səsləndirmək istərdim. Siz də bizə fikir söyləyin. 00989108938718 bizim nömrəmizdir. Instagramda səhifəmizi unutmayın. Aran Radio adı ilə bizi izləyə bilərsiniz Instagramda. Gözəl bir mahnı dinləyək, sonra qayıdırıq yenə qulluğunuzda olacaq.
Dağlarda reyhan, düzlərdə ceyran, bülbül çəməndə heyrandı heyran.
Dağlarda reyhan, düzlərdə ceyran, bülbül çəməndə heyrandı heyran.
Thank you.
indi sevib sevilmək ey yar, ürəci şad yaşad rey yar.
Hey, hey.
Bülbül ötəndə oynar bu dağlar, dağ döşündə sarı güləyər, bülbüllərin yarı güləyər, çəkmə dünyanın qəmini yar, bir az danış bari güləyər, dağ döşündə sarı güləyər, bülbüllərin yarı güləyər, çəkmə dünyanın qəmini yar, bir az danış bari güləyər.
Sağ olsun əməkdaşlarımızı gözəl bir mahnı səsləndirdilər. Fərud Mənsurun səsi ilə, ifası ilə hörmətli dinləyicilər, istəkli eşidənlər. Səsimizi Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Yaşayət verilişi ilə canlı yayımda birbaşa qurluğunuzdayıq. Verilişimizin 15-ci dəqiqəsindəyik. Biz davam edirik və qayıdırıq. Əsas söhbətimizə ailədə anlaşılmazlıqlardan danışırdıq biz. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, söhbətimiz bizim anlaşılmazlıqlar haqqındaydı. Niyə ailədə anlaşılmazlıqlar yaranır? Bayaq biz söhbət etdik. Amma digər bir məqama da mən toxunmaq istərdim, dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər. Biz çalışaq ki, ailədə işlərimiz şəffaf olsun. Yəni, ekspertlərimiz, tədqiqatçılar və psixologlar, onların ki, müşavirə mərkəzləri var, hər zaman söyləyirlər ki, əsas məsələlərdən biri ki, ailədə anlaşılmazlıqlar yaradır, işlərin gizlin olmasıdır. Ər, arvad bir-birindən nə isə indi gizlin iş görmək istəyirlər və o iş elə də mənfi bir iş deyil. Sadəcə olaraq istəmir ki, həyat yoldaşı bilsin ki, o nə iş görür. Bu yavaş-yavaş şübhələr yartırır, yavaş-yavaş həyat yoldaşı şübhə ilə yanaşır və deyir ki, görəsən, niyə mənlə gizlin iş görür, nə baş verir arada? Bu, özü yavaş-yavaş şübhələri artırır və anlaşılmazlıqlar yaradır ailədə. Digər işlərə də qarşı tərəf şübhə ilə yanaşır və deyir ki, deyəsən, nəsə indi başqa məqamlar vardır ki, məndən gizlədir, mənfi işlərdir indi ola bilsin ki, nə iş görür məndən gizlin? Bu, anlaşılmazlıqlar yaradır, çünki qarşı tərəfin zəhnində bəzi-bəzi təsəvvürlər yaradır ki, bu, elə də yaxşı təsəvvür deyil. Biz devam ediyoruz dostlar, hürmetli dinleyicilerimiz. Şimdi ise verilişimizin başka bir bölümünü size təqdim etmək istərdik. Hürmetli emektaşımız Xanım Xeyir de mənə qoşuldu bu saat. Xanım Xeyir, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Mən də sizi salamlayıram. Əzizlərimizi də bir daha salamlayıram. Sizin də bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. Gözəl bir mövzu seçilibdir. Əzizlərimizə mən qeyd etmişdim. İnşallah ki, dinləyirlər və inşallah ki, onlar üçün də yararlı bir mövzu ola. Anlaşılmazlıq üz verəndə Cənab Candidə başqa xoşa gəlməz rəftarlar və düşüncələr də özünü göstərir. Bu bir həqiqətdir. Əsəb gərginlikləri yaranır, xoşa gəlməz sözlər söylənilir, yalanlar, böhtanlar araya gəlir və həmçinin yanlış qəzavətlər özünü göstərir ki, bunlar hər birisi... demiyorlar ki, bu rəftarların daha artıq gərginləşməsinə səbəb olur. İcazənizlə mən qəzavət etmək barəsində əzizlərimizə danışmaq istərdim. Bəli.